Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
450 tūkstošus Ukrainas bēgļu bērnu Eiropas skolos. Daudzi būs lasējuši presē, redzējuši televīzijā sižetus par ukraiņu bērniem, kas vuicos Latvijas skolos. Arī vairākos Latgales skolos vuicās Ukrainas bēgļu bērni. Visā Eiropas Savienībā kopumā skolos vuicās apmēram 450 tūkstošus Ukrainas bērnu, kas bezpīsti pamest dzimteni dēļ Krīvejas iebrukuma. Tas ir cīš lāls skaits. Jo jāmarē vārā, ka ir arī taidi, kas attolinotē turpināja vuicēties zinēbas tīši saistē, bet ar vecokiem dzēvēja Vocijā, Francijā, Pūlijā vai kur citur. Vislielākais Ukrainas skolānu skaits ir Vocijā, kur vuicās ap 200 tūkstošus biegļu skolānu no Ukrainas. Taču Vocijas skolotoja asociācija tagad breidinē, ka jūs integrācijai draud neveiksme. Vairāk jau atbalsta skolisi skolotoja, kas strodē ar tik lielu biegļu bērnu skaitu. Pedagogi ir porslūgoti, ir daudzi nav gotovi tādam izaicinājumam. Politiķi draud sagraut projektu par veiksmēgu Ukrainas skolānu integrāciju Vocijas skolos – Stuttgarter Zeitung. Ņemot vērā papildus izdevumus personāla un materiālajos izmaksos Ukraiņu skolānu integrācijā būtu joiegulda līdz 2 miljardiem eiro. Kā viens no risinājumiem varētu būt Ukraiņu skolotoju ilgtermiņa nodarbinotība, taču vajadzīgs finansējums vocu valodas zinošanu pilnveidošanai. Bet kāda ir situācija Latvijā? Goda sokos Ukrainas bērnu skaits Latvijas izglītības sistēmā bija 4325. Nespēja pilnībā integrācijas Latvijas izglītības sistēmā valodas barjera, itū vēl citu iemeslu dēļ cīš daudz Ukrainas kara biegļu bērni vuicās nevien klotīnā Latvijā, bet arī attolinotē Ukrainā. Ir taidi, kas Latvijas skolas vispār neapmeklē. Bet kā porzalīcinoties, ka tūkstažam bērnu, kas nesamocās Latvijā, patīšam apgjūst dzinēbas tolmocēbā. Itam vaicojumam uzmanību pie davārsas Latvijas televīzija, tikai dati par Ukrainas civilīdzēvotoju skaitu roda, ka Latvijā gada sokumā kūpumā izradušīs 7840 Ukrainas biegļu bērnu skolas vecumā. Taču vispārējā izglītībā nīļa īvārojami mazoks skaits. Inu to izrīt, ka vairākas tūkstošas skolas vecuma bērnu, kas ir izradušīs, ja kuru saimis lūgušas palēdzēbu mūsu skolos nesavojicās. Latvijā ir skolas, kur no 90 skolānim 22 ir ukraiņi, ja tas nozīmē, ka ar valodas apgjošanu jopalīdz ne tikai skolotājiem, bet arī porējiem klases bīdrim. Tā ir tas noteik Rankas pamatskolā. Jelgavā vairāk nekā 133 ukraiņu bērnu noslēdza vuicēbu godu. Kā palīdzētu vuicēbu procesam ar Ukrainas skolānim, no valsts budžeta līdzekļiem ir dažķerts papildus finansējums individuālo plānu izstrādē katram Ukrainas skolānam. Tīra 257 eiro. Tas ir paredzēts gan vuicēbu priekšmetu apgjošanai individuālē, papildus vēl tam, ka tiek vuicēti vuicēbu priekšmeti vuicēbu stundās. Pamatā tie ir latviešu valoda, ko visam ukraiņu bārnim vajag papildus. Latvijas radio pastostie izglītības ministrijas vecoko eksperta Olita Arkle. Pedagogi noroda, ka grūšok ir tim, kas pasniedz ķīmiju ci fiziku, tā kā skolotojas visu laiku to ir darējis latviešu valodā, tagad jam jorauga izskaidrot krīviski. Tā arī jodisoka, ka biegļi, kas pameta Ukrainu dēļ kara, galvenokārt ir no reģionim, kur runoja krīviski, bet bērni no Ukrainas rītuma daļas var vispār nesaprast krīviski. Neaizmirsim, ka katrs bērns ir izrauts no savas īrastos vidis, integrācija jaunajos apstākļos nevienmēr īt labi, dētam aicinosim ukraiņus savā vidē. Ar Eiropas Savienības īkšlītu komisāra Ilva Juhensone uzsver, ka biegļu bērnim ir vajadzēga nevien izglītība, bet arī socializācija, kontaktiešanos ar vīnauģim, sporta spēles un citas aktivitātes. Kā labu piemēru varam minēt Varukļonu kopējnieces gromatnieca pavasara pasaukumu, aicinot uz skatuves vītījus muziķus un bērnus, kā arī jūs vecokus, kas patvērumi ir raduši Varukļonu novadā.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbiļ projekta izsvinotojs CMG Latgales balss.